tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgala sa'aatii 2:30 meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Harka waaqabaattanillee gurraaf qalbiin garumaa keenya jiraachaa raadiyoonii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa irraa dabruu jirtu caqasuutti akka jirtan inuun beenna. Oliin qa'eessan nagaya gar keennatti sadaasan shan bari ammoo 2015 ansoora hala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantiin Taanzaaniyaa haaraan arra kakatanii taayitaa qabatan kun matoota odoo har'a qabnu keessa tokko.
Keeniyaan gami kaaba lafaa bonii itti jabaatee namii bokka dhabeetiin rakkachuu jiru. Bokkaan jirulleen nama hedduu miidhuu jira. Uummati lafaa akkamitti jiraachuutti jira? Pirojektiin misooma mootummaan Itoophiyaa hojii misoomaatiin hojjechuu jiru sagantaan itti gaafatamummaa uummata nama hedduu rakkoo baasuu jira jedhan ministerii haajaa alaatti taantuun itti gaafatamtuu biiroo uummataatiif baqataatiif godaantota Ameerikaa dhiyoo taanaa Afrikaa dhattee deebiti maal argite? Waan arrisanii qopheessan keessaa tokko qophii fayyaallee hin qabnaa oduu dabarraa nama.
Muummichi ministeeraa Biriteen David Cameron xayyaara imaltoota Raashiyaa 7 dabre dugdee Siinaa ka biyya Masir irratti kufee caccabee imaltoota irra turan 224 guutummaatti fixe sana kan kuffise haleellaa boombiiti jechuun miti jechuu caala kan isaan amansiise ta'uu dubbatanii jiran. Har'a London keessatti pirezidaantii Masri Abdul Fattaa Al-Sisii waliin ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti kan kana dubbatan muummichi ministeeraa Biriteen kun sababaan kufinsa xayyaarichaa agammaatti qoratamaa kan jiru ta'uusaatii fi ogeeyyiin kan hin mirkanaa'in ta'uusaa garuu eeranii jiran. Aangoonni Masriif karaashaa agammaatti boombiin xayyaaricha kufee caccabe sana keessa jiraachuu wanni mirkaneessu ragaan qabatamaan hin argamne jedhanii jiran. Aangawaan Yuunaayitid Isteetsi tokko immoo walquunnamtiin butame tokko akka agarsiisutti kufinsa xayyaarichaatiif gareen Islaamik Isteet itti gaafatamaa ta'uu in oolu jedhanii turan. Ministeri dhimma alaa kabiriteen Filip Amandis immoo xayyaarichi dhukaa keessatti hidhameetiin tureen kadhawame kufe ta'uusaa waan agarsiisu jira. Kanaaf kun shakkii qabaachuu malaa jedhanii jiran. Ajajaan humna qilleensaa karaashaa waraanni biyyattii xayyaarota isaa Siiriyaa keessatti baatii fulbaanarraa jalqabanii haleellaa geggeessaa jiranirraa ittisuudhaaf yookaan immoo tiksuuf jecha xayyaarota farra misaayilaa gara Siiriyaatti erguusaa arraa beeksisanii jiran. Ministeri Ajaalaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantuun ministeraa kadhimmoota baay'ina lakkoofsa uummataa baqattootaaf kooluugaltootaa Kaatriin Wisner dhiheenya kana Afrikaa daawwatanii deebi'an. Innaa daawwannaa isaanii kanatti Sudaan, Somaaliyaaf Keeniyaa keessa haala jiru ibsa kennanii jiran. Gaaffiif deebii Ester Gitui aangawittii waliin geggeessite tujubeetu dhiheessa.
Haalli ardii Afrikaa walumaa gala innaa ilaalamu haalli baqattoota ardittii keessaa gama lakkoobsaan haala gaariirra hin jiru jedhan Kaatriin Waayisnar. Lakkoobsi baqattoota ardittii keessaa gara miliyoona 4.8 ol guddate kan jedhan ittaantu ministirittiin kun kanneen miliyoona 12 ol ta'an biyya ofii keessaa qeerraa godaananiiru jedhan. Kanneen kunis waggoota dhiyoodhaa as biyyoota akka Maalii, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaaf Burundii keessaatti jedhaniiru. Kanatti dabaluudhaanis uummata hedduun Somaaliyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Eertiraa keessaa biyyarraa godaanuun baqattummaan jiraatu. Baqattoonni kun hagi tokko waggoota hedduuf baqattummaan waan jiraataniif rakkooleen addunyaa keessatti mul'atu keessumaa kan akka Siiriyaa dabalatee waan jiruuf fedhii isaanii guutuun hin danda'amne. Gargaarsi namoomaas hanqatee jiraachuu tokkummaan mootummootaa ibseeraa jedhan Kaatriin.
The UN High Commissioner for Refugees says that they're only 50% funded in many places. In some places in
tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa akka jedhanitti naannolee haga tokko keessaa gargaarsa 100 harka 50 qofaatu argame. Naannolee Afrikaa haga tokkoof immoo 100 harka 25 qofaatu argame. Fedhiin bu'uuraa hedduun hin guutamne. Kunis baqattootaaf qubsumaaf nyaata argachuun rakkisaatti ta'eeraa jedhan. Akka mootummaa keenyaatti jedhan Kaatriin gargaarsa namoomaa Afrikaa keessaaf dhiyeessuuf cichaan hojjetaa jirra. Waajjirri isaan bakka bu'anis gargaarsuma kanaaf kan oolu waggaa darbe $300,000 gumaachuu isaallee beeksisaniiru. baqattummaaf sababa kan ta'e walitti bu'iinsa furuuf tattaaffii gama dippiloomaasummaan godhamuufillee maallaqa hedduun ba'aa jira jedhan. Mootummoonni Afrikaa hedduun baqattoonni gara biyya isaanii akka dhufaniif daangaa isaanii banaa taasisuun arjoomaniiru. Haa ta'u malee jedhan Kaatriin, daangaa isaanii banuu qofaa utuu hin taane hidhattoonniif mormitoonni jiraachuu waan malaniif mooraaleen baqattootaa kanneen akkasiif akka hin saaxilamne, jireenyi siviilotaas balaarra akka hin buune imaammata baqattoonni kun ittiin keessummeessan lafa kaa'uun barbaachisaadha jedhan. Baqattoonni kun hojii irratti akka bobba'an, lafa qonnaa akka argatan, ofiifis dinagdee biyya keessa da'ataniifis akka gumaachan carraan kennamuufii qaba kan jedhan Kaatriin, biyya isaan simatetti ba'aa akka hin taaneef gumaacha jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsa baqattoota gara biyya ishee dhufanii dabaluuf karoorfattee jirti. Irra hedduun kan irratti fuulleffatame garuu baqattoota Siiriyaa keessaati. Haa ta'u malee akkuma lakkoofsa baqattoota naannoo addunyaa simannu ol ka'uun kan Afrikaas akkasuma gochuuf jirraa jechuudhaan ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantuun ministirii dhimmootii baay'ina lakkoofsa uummataa baqattootaaf kooluugaltummaa Kaatriin Waayisner ibsaniiru.
Keeniyaa gama kaabaa keessatti caamniif lafti gammoojjawaa deemuun hawaasaalee horsiisee bulaarra miidhaa guddaa geessisaa jira jedhamee jira. Leenjii randeebiyaa Leenii Ruvaagaa akka gabaastetti maatileen kutaa sumburu keessa jiraatan biqiltuuwwan kuduraa caama dandamatan biqilfachuudhaan dhibee hanqina nyaataan itti dhufe kana jalaa bahuuf yaalaa jiran. Soratu dhiyeessa.
Keeniyaan gami kaabaa daarii Itoophiyaa dhiyaattu lafa bokkaa dhabdee guddoo miidhamuu jirtu keessa tokko. Warri lafti itti bunti keessa tokko Sambuuru Keeniyaa gama kaabaa qubata jedhe kun intalti gannu 10 Arla Lenguris booshee aanaan itti naqattee afaan buufattee Tigreet dabarte. Arda sunumaan oolti. Wanni abbaan isii Mark Lengures ji'atti argatu doolaara Yuunaayitid Isteetsi 1,000 qarshii Itoophiyaa 2,000 fa'aa. Horiin suniin waan akka ruuziifaa waan akka midhaan gargaraa bitatteetiin tanumaan oolti. Jireenni isaanii tanumaan qabuu danda'a maatiin kun. Sambuuruun lafa gannatti bokkaa xiqqaa argattu kanami marraaf bisaan barbaada kiiloomeetir 160 fayyaa'u. Mark Languri warra marraaf bisaan barbaada godaanaa ol keessa tokko.
The grazing ground for cattle, camel, sheep is just so.
Akkana jedha lafti gaala lafti loonii firee taatu dhiphachaa dhufuu jirti. Mali jireenna dhibiidhaachuu jirra. Mali jireenna kanuudha hannu lafa qotachuu jirra. Lafti marroo kaloo hedduullee hin qabnee fi amma wanni nu baasuu danda'a lafum qotachuu jedha. Languriisiin sagantaa misooma ka saadaan keenyaa jedhan tokkummaan mootummoota jalqabeen ganna dabre keessa mukkeenii fi kuduraa fuduraa hedduu dhaabataniitiin jireenni isaanii dandamachiifachuu jiran. Namni kun amma muk sagantaa kanaan dhaabane Ingiliffaan Morgiinaa Stanopeelaa jedhan midhaanii fi baala yoo taatammoo dheedhii fi bilchaataallee nyaachuu danda'an oobrata eegachuu jira. Midhaan baalii mukaa kun hin baasu yoo sooratan humna namaa kenna vaayitaamin A fi caallee irraa argatan dhiigni namaa deebisallee warri Sambuuruu bara tokko kanumaan jiraachaa ba'e jireenni isaanillee kanaan wayyeeffate. Akka daayirektorii sagantaa tokkummaa mootummoota saadaan keenya Bruus Toomas jedhutti mukkeen kana fafakkaata hedduutti jira. Jireennallee kanumatti namaa wayyeessuu danda'a. Sambuuruun mukkeen kan qofaa miti mukkeeniif biqiltuuf kuduraa fudura bisaan diqqoon jiraachuu danda'a. Mukkeen akka dhaddachafa, mukkeen akka odaa fakkaatuutii fi muka akka meexxii fakkaatuufa dhaabataniitiin eegachuu jiran. Mukkeen kanaan kaan hurbuu baasa, kaan midhaan baasa, lafa bonaa dotteessa, ganne dhufu keessa midhaan baasaa jedhaniitiin abdiin eegachuu jiran.
Waa'ee filannoo Taanzaaniyaa onkoloolessa 25 dabre geggeessame irratti wal mormiin itti fufeeyyuu pirezidaantiin biyyattii haaraan Joon Maagufuuli arraa kakatanii hojii jalqabanii jiran. Pirezidaantichi haaraaniif itti aantuun isaanii Samihaa Sulaahu Hassan uummata hedduu istaadiyeemii Uhuru ka magaalaa Dar es Salaam keessatti walga'ee gammachuusaa ibsaa ture fuulduratti kakuu kana fudhatan yeroo duula filannoo geggeessaa turan waadaalee seenan kan hojiirra oolchuuf carraaqan ta'uu dubbatanii jiran. Pirezidaanti Maagufuuliin filannoon pirezidaantichi irratti filataman injifannoo pirezidaantichaaf ka filannoo mana mareetiin umrii paartii yeroo dheeraa taayitaa mootummaa qabatee ture kachaamaachaa Mpunduzi dheeresse jedhamee jira. Mormitoonni immoo filannoon pirezidaantummaa sun waldhaamaa waan ta'eef jechuudhaan bayii filannoo sana akka hin fudhanne beeksisanii jiran. Kutaan aga tokko Taanzaaniyaa irraa walabummaa qabdu Odoolli Zaanzibaar immoo filannoon sun waliin dhaame jechuudhaan guutummaatti filannoo sana gatii dhabsiistee jirti. Gamtaan Awurooppaa baatilee dhufan 14 keessatti baqattoonni dabalataa 3,000,000 ta'an kan Awurooppaa seenuuf jiran ta'uu arraa tilmaamasaa beeksisee jira. Koomishinni Gamtaa Awurooppaa arraa akka tilmaamutti godaantonni 3,000,000 dhuma bara 2017 Awurooppaa seenuuf jiran. Bara kana keessa godaantota 1700 ol taantu Awurooppaa seene. Heddummina yaa'a uummataa kanarraa kan ka'e waaltaaleen simannaa hedduun uummataa wal muddanii jiru jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu hojjetantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Proojektiin misooma mootummaan Itoophiyaa sagantaa itti gaafatamama uummata qabu jedheetiin aanaalee 2023 keessatti uummataan gargaaruutti jiru bu'aa guddaa buusee jira gabaasii Finfinnee arganna. Mallaskaachuu ammaatti erge kuno.
Imaammata itti gaafatamummaa hawaasaa Itoophiyaa xumurri boqonnaa lammataa kaleessa qophii adda addaa qopheessa irratti akka ibsametti hojiiwwan hojjetamaniif bu'aa argaman jedhamaniif beekannaa kennamee jira. Imaammati kun waggoota sadan darbaniif aanaalee biyyattii 2023 keessatti hojiirra innaa oletti eegumsa fayyaa, barnoota, dhiheessii bishaaniif daandii baadiyyaa diriirsuu akkasumas damee tajaajila qonnaatiin tajaajilli uummataaf kenname gama qulqullinaa dafee dhaqqabuuf haqaan hojjechuutiin fooyyee inni guddaan argamuusaa ibsamee jira. Imaammati sun mootummaan Itoophiyaa biyyoota arjoomtoota ta'an waliin ta'uudhaan hojii hojjetu ta'uu kan ibsan imaammata sanatti ittaanaa itti gaafatamaan dhaaba hojii raawwachiisu obbo Xeenaa Mangistii. Keessumaa imaammati itti gaafatamummaa hawaasaa uummata hirmaachisuun kaayyoosaasa duraatii jedhan. Waggoota sadan darban keessa uummatichi argachuun qaba ka jedhe sadarkaa tajaajilaa guutuuf baasiitti dabalaa attamiin akka gaafatellee obbo Xeenaa Mangistii akka ragaatti agarsiisaniiru.
Laallafuut 3 ዓመታት ይሄ ሁሉ ከተደከመ በኋላ ከ120 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ
ጋ ወጎተ ሰደን ደብረኒ ፈዱ ኤጋረት ሆጀተሜ ቦዳ ቀርሽ ሚሊዮን ቶኮፍ ሚሊዮን ዲግዳማ ኦል አዋሲቻ ኡመቲች አከሱመሲ ዳቦት አርጆምቶታ ቧፊኖ ጀነ ብራ ጋርጋርስ ከነመ ሞቱማን ቀርሽ ሚሊዮን ሸንተሜ አፉር ከንተው አዋሲችሞ ኡምነሳቲፍ ሜሻሌ ዴሱዳን ገረ ቀርሽ ሚሊዮን ሶዶሚ ሰደቲ ኢሳፈሞ ጃርማሌ ከሞቱማን ታኒ ከብሮን ጋርጋርስ ከነኒን ደሜ ሸነኒን ተጃጅል ከነሙ ፎየው ደንደይጅራ
ኦቦጤናው ትደበሉዳን ኢማማተ ከነ አናሌ ዲበለማፍ ዲግደሚ ሰደኑ ከሰት ኦጂራውልቹፍ ሞቱማን ቀርሽ ሚሊዮን ዲበሸን ረማዴቱሬ ሃታ ኡመሌ ኡመቲች ገመ ቁልቁልና ደፌ ደቀቡፍ አቃን ሆጂረ ኦልቹቲን ፎየኢን ከ አርገሙ ጋፈቹንሳ ሆጂት ደበላ ኡሜ ሱንሞ ባሲት ደበላ ደቀብሲሴ ጀዳን ኦቦጤናው መንግስት
ለፕሮግራሙ ማስፈጸሚያ የሚሆን ጠቅላላ የተመደበ ወደ 25 ሚሊዮን ዶላር ነው።
ወልማገለ ሆጂቸራ ወቺ ሱዳፍ ከረመደም ዶላር ሚሊዮን ዲግደሚሽን ይተደማ ሃተው መለ ተጃጅለ ሰነፎ የሱዳፍ ቀርሽ ሚሊዮን ዲበቶኮፍ ዲግደማ ኦል ቃሞታ ደዳብራ ወልት ቀበሜ ኦጅር ኦልፈሜጅራ ከሱማ ሞቱማን ደምሰ ኡመታ ቡረ ጎደቴ ገገሰጅራ መነመሬ አናሌፊ ኮሬን ዳበታን በከጅሩቲ በከቦን አዋሳሌ ፈዲሳኒ ወልድራ ዱባን ጋፊዲየሰኒ ደገፈቹዳን ዴቢ አከርገቱ ዋንታ ሰሜፍ ሞቱማ ብራ ኦጂን እትደበላ አርገሜጅራ ፈከኛፍ መነም በርኖታቲ በከርኒ በርጩማፊ በርሲቶታ ጅሩቲ ቡልቺስ አና ማለቀጋ ረመዱዳን ረኮንኩና ከፍሮምታሲሴጅራ ገመጉም ሰፈያኒ ቲኒስ ወንቲ በርባቺሱ ጉተሜጅራ
ሚኒስቴር ዴታን ሚኒስቴር ምሶመድ ነግዴፍ ድረታን ኢማማተት ጋፋተሙማ ሐዋሳ ከቢዮሌሳ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ወጂውን ቦአር ገምሲ ሰኒፍ በከና ከኑፍ ቆጴ ቆጳይ ረተርገመኒ ኢማማተሱን ቦቁና ድራፍ ለማታረት ቦአን ያርገምሲ ሰቱቀኒ ጅራን ከሱማ ኢማማተ ሰነረት ከነርማታን ቃሞቲን ሞቱማ አዳዳ ቃሞቲን ከሞቱማ እንተይን አከሱመስ ፈየደማ ኢማማተ ሰና ካንታን ማርቲኑ ቦአራ አርገቹ ሰኒፍ ፈርኖኒ ጉዳን ራርገሙ ሳለ ኢብሰኒሩ ከሱማ ኢማማተሱን እናጀል ቀበም ገመሞቱማን አተሚን አከሲመተመይፍ አመሞ ማለከ ፈካቱ እናዱበተን ሰገንታን ኢማማተት ጋፈተሙማ ፕሮጀክቲ ተኡረደርበ ቃሞ ቡልቺን ሰጋሪ ከሞቱማ ተኤጅራጀዳን ከሮረ ቡልቺን ሰጋሪ ገልማንጋውፊስ አከመሻት ኢትፈየደመሜራ ጀዳኒሩ ኢማማተ ከነ ሞቱማ ወሊን ተውዳን ኦጂረ ከን ኦልቻን ገምታ አውሮፓ ሞቱማ ጀርመኒ ሞቱማ አይርላንድ ሞቱማ ብሪቴኒፍ ባንክ ያዱኛቲ
Tamsa kasu jirtan turraadun VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tti osanitti himne laftamma guyyaa wal qixxe isan daqiiqa 45 dabartee jiru isanii jirtan ammoo galgal saatii 2:45 amma sirbirri isanii kenna. Kaayimii waarii walitti dhufee waariyee taphatee koblee waariyee taphatee yoo waariin dheeratu fedhin bula fedhammoo achuum waarra ofiitti gala. Tan irratti hayiluun rambaa goonee dhiinnee taphannee jedha. Waariin gaafasi maal akka fakkaattullee akkanfa jedha.
Maaloo warri keessummoota keenyaa nyaadhaa dhugaa taphadhaa malee. Dhugum jettee gammachuu ka'aa ka'an gallaati. Matumaa otoo nyaachuu otoo dhugiini hin galle jettu nyaadhaa dhugaa taphadhaa malee.
Ati immoo isa kamiin galla jettaa? Isa kamiin galla jettaa? Tullu sichi malee kan sirba keenya sirbinee rambaa rambaa goonu maal taate?
Dhugum jettee tola saamee egaa? Maa sirbaa jette kana rambaa? Haa rambaatti nu godhiiti?
Silaala fayyaataaf dhugaatii
Hayilu kitaaba Norway Oslo galateeffannee waan afeed dabartaa caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromootiif maqaan feesbuukii kennaa VOA afaan Oromoo sun saatii qabaan irra deebi'eetiin isaanitti mamtaate fuyyuu qophii borii keessatti qophii misoomaa qabaachuu dandeenyoo sun bir dabartammoo qophii gargaraa qabaachuu dandeenya waan afeed dabar. Qophii fayyaa. Akka jecha saayinsiitti hirriibimaan hirriib gosa agamii jira. Naaf nama keessaa kan raafni qabne ogeessi herrega mataa kan Dr. Tashoomee Shibirri asiin dura jaalanneen dubbiftirre sanii deebina kuna.
Hirriibni boqonnaa nafi kenna yeroo yerootti barbaadu. Yeroo tokko otoo hin ta'in gaafa tokko otoo hin ta'in gaafa lama otoo hin ta'in haga jaalannee haga doonuu asitti boqonnaa kana nafni kennin barbaada. Hirriiba kana. Yoo argachuu baate nafi kennaa akka barbaachisaatti waan guyyaatti hojjechuu malee hojjechuu hin dadhaba nafni kennaa. Kanaaf hirriibni boqonnaa nafni kennaa barbaadu jechaadha.
Qaama duwwaa moo sammuunis?
Naf jechuun sammuullee qaamallee walumatti yookaamni kennan boqonnaa argata sammuulleen waliin boqonnaa argata.
Namni yeroo irriiba keessa lixuu maaliif of gatee rafaa?
Waan boqonna ta'eef of gatee rafa. Yeroon inni hojjetu ka olii gadi deemu kaani yeroo sanatti boqonnaa argachuu hin danda'u. Yeroon irriiba kun ammoo yeroo lafeen kenna, foon kenna, sammuun kenna, nafi kenna cuftu boqonnaa itti argatu. Naf kenna keessa ammoo wanni boqonnaan argamne wanni hojjaasaa yeroo guyyaa caalaa hojjetu. Jiraachuun danda'a. Fakkeenyaa sammuu keenya keessa bakkeen tokko tokko onneen soomni maal jennaan hafuura yoo baafachuu baanne dhiigii yoo oksijiinii qabatee naf keenya keessa deemuu baate waan jiraachuu hin dandeenye nafi garii hojjataa akkuma guyyaa kaan yookiin caala hojjachaa qaxxalaa ammoo kaan hundumti paaralaayizdi ta'a. Socho'uu hin danda'u, deemuu hin danda'u, dhaabachuu hin danda'u yoo rafa nami. Natiisa cufti irraa bu'ee jiru. Keemistiriin nafa kennaa ka lafe haa ta'u, ka foonii haa ta'u, hidda garagari haa ta'u paaralaayizdi ta'a yoo namni rafa.
Yemmuu rafan egaa yaadaaf qalbiin namaa hin rafaayi?
Yaadaaf qalbiin namaa hin rafa. Yoo nu rafnu maasii jedhanii foon kennaa yookiin lafeen kennu wanni nu jala sochoone waliin hojjechuu malle nafi kennu cuftinuyyuu hin rafa. Sammuu kennu keessa waan hin rafnetu jira. Fakkeenyaaf akka nu afur baafannu akka oksijiiniin naf kenna ka gargara dhaqqabu akka onneen dhaabatu akka naf kenna keessa hojjaan barbaachisa ta'e cuftee akka inni hin dhaabanne. Fulaan tolchu cuftinuyyuu aktiiv ta'ee hojja gubbaatti hin tura. Kaan immoo kompiliitli paaralaayizdi ta'e jechuudha. Namni tokko yoo rafu guyyaatti yoo namni si yaamu rispoondi tolchuu dandeettu. Halkan ammoo yoo namni si yaamu dabtee rispoondi tolchuu hin dandeettu. Maaliif jechaan? Nafi kan ka sila dhaga'u, ka sila owwaatu, ka sila dubbatu, ka deemu, cuftinuyyuu boqonnaa gubbaa jira jechuudha.
Nama irriibi yeroo qabu mogolee miila isaa illaafaa humna dhabaa mataa baachuufaa dadhabaa. Hunda caalaa ammoo iji maaliif walitti harkifama?
Iji banamuun isa wanni inni nu argisiisu hojjaa gubbaa jiraachuu keenya nu argisiisa. Fula deemnu waan hojjannu cufayyuu laaluu keenya nu garsiisa. Aktiiv ta'uusa nu garsiisa. Iji callaa osoo hin ta'in maskuloskeletal siistem cuftinuyyuu paaralaayiz taate yoo akkas hin ta'in hirriibaa hin ta'u. Dhaabbiin hirriibaa hin ta'u. Odoo hojjannu rafuun hirriibaa hin ta'u. Wanni hirriibaa ta'u nafi cuftinuyyuu boqonnaa argatee ijilleen wanni inni cufamuuf foon keenya ka ilkan qazaadee banu kun. Maasiliin kun paaralaayizdi ta'e jechuudha. Wanni inni cufamuuf kana. Maasiliin ilmiit keenyoon ol fudhannu ka gubbaa ol harkisee ka gadii jala harkisu. Kun immoo gizee namni rafu akkuma harka akkuma miila akkuma waan biraa paaralaayizdi waan inni ta'uuf ijjis walitti cufama jechuudha. Yoo irriibi fixannee boqonna keenya fixannee immoo yookaan maasiliin deebi'ee waan aktiiv ta'uuf ijji isaa olis ol banamuu danda'a ka gadiis gad banamuu danda'a jechuudha.
Biyya lafaa irratti namni tuurra fi ni jiraachuu danda'u jiraa?
Namni gari mana eegumsa fayyaa fa'aa dhufee ani rafu iji shan rafeen beeku waggaa shan rafeen beeku waggaa kudhan rafeen beeku maalii faayidee nama hin gaafatanii wanni akkanaa guddoo saayinsitti hin beekamu. Hirriibu namni hin rafne hin jiru. Hirriibu dhabiisa jecha dhukkuba jecha. Hirriibu dhabiisi mallattoo dhukkubi tokko tokko ta'uu danda'a. Fakkeenya dhukkuba qaamaa yoo filaan tokko nu dhukkube. Dhibee wayii waan nutti dhaga'amu taate hirriibii nu fudhachuu hin danda'u. Akkanumas dhukkubni sammuu fakkeenyaa akka dippireeshinii yoo namni tokko yoo yuule yoo dippireesdi ta'e mallattoon isa tokko hirriibi dhabiisa jechuun. Yookiin namni korsi garii isa fudhatu hirriibi dhabuu danda'a. Wanni garii ammoo wanni sammuu nam dadammaqsu akka bunaa ta'u caatii yookaan isa kana fakkaatu wanni sammuu nama dammaqsu hirriibi nama dhabuu danda'a. Namni tokko ammoo oduu hin rafin. Akkanuma jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Namni gari ammoo odoo rafuu isaa nama hin beekne jira. Hin rafaa ani hirriibii nan fudhanne hin dhagaa'edha. Saatiin namni rafu gargar. Namni gari saatii xiqqaa rafu, namni gari saatii dheeraa rafu, namni gari saatii saddeeffa rafu, ka gari kudhan rafu, ka gari ja'a yookaan saatii shan rafu akkuma ta'e haa ta'u namni cuftee hinum rafu.
Namni guyyaatti saatii meeqa rafuu qaba? Saatii 24 keessatti?
Nam cufaa saatii tokko qabu hin danda'an. Namni gari saatii shan hirriibii gabaabaa rafa. Waririb gababa kena argatu guyalle nafi sani num dalam maka ingat dabani guyat musa ani ujawaras segeran jatuh dengan. Nami jari ammo saati erara. Ak saati sagal saati kutan guyat saati didana keset. Wariku namo war guyalle tanani piko gada bifa argatu dengani waririb erara. On average, nami guddinni saati torba saddeet akkanirra. Nami tokko saati diddami afur keessa tagamrafu malee nami cuftinuyyu ak tokko miti namu gargar jira. Wanni barbaachisaani hojjaa fi seeraan hojjachuu hin danda'a odoo hin dadhabin, odoo guyyaa hin rafin, odoo muusa'in yoo konkolaataallee waan oof ta'u muusa'in seeraan waan ofii cufu hojjachuu danda'e saati jaallee yoo rafi yoo dhibee dhibee qabaachuu baate that's okay. Nama namaan gargari.
Ijoolleeni namoota gurguddaa caalaa sa'aatii dheeraa rafu keessumaa yeroo daa'imummaatti maaliif ta'a kuni?
Wanni inni ta'uuf harki dhibbaatiin hin beekamne. Ammoo ijoolleen yoo dhalatte sa'aatii 24 keessaa gara sa'aatii 16, 18 hirriban dabarsite. Yoo guddachaa deemtu ji'a 4tti ji'a 5tti gara sa'aatii 12 akkan hirriban dabarsite. Laakkuun guddachaa deemanii. Saatiin hirriban dabarsaniin dhiqqaachaa deema. Ijoollummaati haga nama guddaa nami cuftinuyyuu saatii 7-8 on average nami cuftinuyyuu akkanarra. Ganni nama dodaramaa deemu ammallee sababa hedduun kan ka'e saatiin hirriballee dhiqqaachuu danda'a. Umriin nama dheerachaan isaa hirriib namarraa hin dhowwu ammoo waan hedduu hirriib nam dhowwu qaba warri umriin isaanii guddachaa deemu kun. Dhibee lafee ta'uu danda'a arthritis. Dhukkuba garaagaraa yoo ta'uu hin danda'a. Fincaanii halkanii marroo hedduu ta'uu hin danda'a. Infekshinii garaagaraa ta'uu hin danda'a. Qufaa ta'uu hin danda'a. Waan hedduu ta'uu hin danda'a. Hirriibii nama umriin isaa dheeratee haga nama umriin isaa xiqqaa fi yoo wal talaalanii guddoo dhiqqa. Hirriib argatanii rafuun isaanii dhibee qaba. Hirriibii dhabuutti dhibee qaba. Sa'aatii barbaachisaan caala yoo rafanii culleen dhibee ta'uu hin danda'a. Fakkeenya warri dhibee dipireeshinii qabu jaarolee haa ta'anii kaayyumallee yoo ta'an mallattoon dipireeshinii nama garii irratti hirriiba dhabu. Nama garii irratti ammoo hirriiba guddachu. Kanaaf hirriib dhabuulleen jaaroleellee dhibee ta'uu hin danda'a. Seera malee halkaniif guyyaallee walitti rafuulleen mallattoo dhibeellee ta'uu hin danda'a.
Tamsa kasu jirtu raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti. Maqaan feesbuukii keenna afaan oromoo @voanews.com akka ingiliffaatiin barreessitanii jechuu barreeffam laayik jedhu yoo tuttan ammoo qophiitiin cufaachirra argachuu dandeettanii nama.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota duun aga tokko sin dhageessisa. Muummichi ministeeraa Biriteen David Cameron xayyaara imaltootaa Raayishaa torban dabree dugdee Siinaa akka biyya Masir irratti kufee caccabe imaltootarra turan 224 guutummaatti fixe sana kakuffise haleellaa boombiti jechuun miti jechuu caala kan isaan amansiise ta'uu dubbatu. Ajajaan humna qilleensaa karaashaa waraanni biyyattii xayyaarota isaa Siriyaa keessatti baatii fulbaanarraa jalqabanii haleellaa geggeessaa jiran irrattisuuf jecha xayyaarota farra misaayilii gara Siriyaatti erguusaa arra beeksisanii jiran. Ministeriin ajaalaa Yuunaayitid Isteetsi itti aantuun ministeeraa kadhimmoota baay'ina lakkoofsa uummataa baqattootaaf kolugaltootaa Kaatrin Waayizner dhiheenya kana Afrikaa daawwatanii deebi'an. Innaa daawwannaa isaanii kanatti Soomaaliyaa, Keeniyaa keessa akkasumas biyyoota naannoo keessa ka rakkoon jiru ta'uu dubbatanii jiran.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12-40, 12-80 fi 12-140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora ol agarra. Naga keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.